Naši národní obrozenci vytvořili řadu mýtů, se kterými se v transformované podobě setkáváme dodnes. Při rozpravě o tom, jakou měli podobu a které z nich jsou nejnebezpečnější, vám příjemný poslech přeje Pavel Hlavatý.
Historie plus.
Na začátku bych asi se zastával u samotného pojmu národ, protože, a to je důležité si uvědomit, národy nevznikají nějakým geologickým vrásněním nebo biologickým procesem. Národ to je vlastně rozhodnutí být národem.
Hovoří historik Petr Hlaváček.
Paul Sabatier, významný francouzský myslitel konce 19. století, například konstatoval, že národ je každodenní plebiscit, totiž není to nějaká samozřejmost. A pokud jsme u těch mýtů, zase mýtus, to řecké slovo znamená příběh, vyprávění, není nějakou nepravdou, kterou si národy o sobě myslí, ale je to vlastně něco, co buduje to vyprávění, tu národní komunitu. Silný příběh, který má posilovat její soudržnost. No a pokud hovoříme tedy o národním či rovnou obrozeneckém mýtu v tom českém kontextu, tak musíme teda mluvit o tom našem 19. století, přičemž bychom se měli oprostit od toho, že je to nějaký proces, který se snad týká jenom Čechů. To jsou procesy, kterými prochází vlastně všechny evropské národy. Všechny tyto jejich mýty se vlastně napájejí z jejich dějin, často i velmi dávných. No a dějiny jsou zároveň v tom příběhu nějak instrumentalizovány. Stávají se vlastně argumentem pro národní, případně státní existenci a její budoucnost. Dnes bychom mohli říct, že obrozenecká hnutí byla vlastně zápasem o nový národní narrativ. Nově bylo třeba definovat, co je politický národ, který původně tvořila jen elita, přičemž takový nový národ, definovaný územím, jazykem, tradicí, loajalitou, stále více splýval ta původní elita s veškerým obyvatelstvem.
Denní kronika časopisu Květy, rok 1840.
Hledáme-li po Praze besedy, salony, sály, kde by společenský život český kvetl, hledáme ovšem nadarmo. Krom hostinců a tančíren, kdež lidu pražského zachovalejší jádro své rejdy provádí, není posud jazyka domácího u veřejnosti a společnostech tak zhusta slyšeti, jak by se na Prahu, na tu dědičku české slávy, na tu hlavu českého království slušelo.
Když zůstaneme u toho obrození, které z těch národních mýtů obrozenci zdůraznili, přepracovali, případně vytvořili?
Možná ten první, vůbec zakládající, je, že jsme nějakým zvláštním způsobem národem kultury a literatury snad víc než ostatní. Mimochodem je to zrovna teze, které se trochu vysmívali polští revolucionáři, romantičtí spisovatelé, že tam, kde Poláci bojují mečem, tak Češi se snaží bojovat perem. Tahle ta sebestylizace se projevila například v roce 1868 při položení základního kamene k Národnímu divadlu, kdy Karel Sladkovský, politik, novinář, řečnil o Zlaté Praze a František Ladislav Rieger, též významný český politik, poslanec, se neostýchal rovnou prohlásit, že jsme šlechtou mezi národy a diplomem k tomu slavná naše historie. Konec konců i Karel Sabina, někdejší revoluční aktivista a potom vlastně i konfident rakouské státní policie, tak se tímhletím mýtem tak nějak zabýval a nějak ho rozvíjel, když ve svém románu Oživené hroby z roku 1870 nastínil vizi chrámu vzdělanosti, který bude stát na pražském Karlově náměstí, přičemž Praha se Evropy a světu měla stát novými Aténami. Takže nikoliv politika, revoluční zvraty, ale vzdělanost a kultura, to měla být ta legitimace Čechů pro přední místo mezi evropskými národy. Druhý mýtus, který jsem chtěl zmínit, že jsme národ husitů a to, že nějak zároveň ovlivňuje naši přirozenou demokratičnost. Tady je zajímavé, že tenhle ten mýtus má svoje kořeny v počátku 19. století, kdy v podstatě ty vojensko-politické kruhy rodící se rakouské monarchie, rakouského císařství podporovali to vyprávění o Žižkovi a českých husitech jako hrdinech, zejména v prostředí českých vojáků bojujících proti Napoleonovi. Mělo to vlastně podpořit českou branost a bojechtivost. No a literárním tvůrcem husitského mýtu pro Čechy je historik, zemský historiograf František Palacký, těmi svými velkými dějinami národu českého v Čechách a v Moravě. Ten mýtus byl vlastně od počátku lecčem schizofrení, protože Palacký dotvořil tu tezi, že tou základní linkou českých dějin je právě linka reformační, ať už husická nebo navázaná na ty evropské reformace, to jest evangelictví, protestantismus je nějakou národní trestí, přitom většina národa zůstávala pořád katolická. Ten pojem husité vlastně je původně papežskou nadávkou a ani ti představitelé české reformace se s ním pořádně neidentifikovali.
Proč naše národní obrození nebylo propojeno s vírou, jako například to polské?
Když naši obrozenci začali formulovat, co jsou to vlastně Češi, tak potřebovali naformulovat nový národní mýtus, potřebovali naformulovat tu jednoduchou myšlenku, náladu, pocit, se kterým by se mohl ztotožnit každý Čech, nebo přinejmenším každý Čech, který naslouchal, a z čeho by mohlo vzniknout něco jako národní sebevědomí, národní sebechápání.
Hovoří duchovní a pedagog Milan Horák.
A právě čeští obrozenci mimo jiné do toho národního mýtu zabudovali toho Čecha jako kacíře. Původně to možná nemysleli nutně nenábožensky, ale vlastně ve výsledku jako člověka nenábožensky praktického vůči třeba jiným snivým nepraktickým národům, také postaveného vůči autoritě katolické církve, což se částečně přeneslo i na církve jiné. Protože mýtus tohoto odlivu byl právě negativní, byl my nepatříme k Římu, a neměl nějaký pozitivní náboj. To znamená, ten Čech jako husita byl dán tím, že se vymezoval proti těm zlým křižákům, kteří přicházejí, těm cizákům, kteří chtějí nám zasahovat do našich vnitřních českých záležitostí, a neměl pozitivní náboj. Oproti tomu národní obrození v Polsku nebo na Litvě se vymezovalo hlavně vůči Rusku. Rusko bylo nepřítelem největším a již po staletí trvající výbojná ruská politika, velmi krutá, mnohem krutější než zpravidla český spotřebitel učebnic dějepisu si dokáže představit. A ta byla spojena s ruským pravoslavím konkrétně, s tou myšlenkou Moskvy jako třetího Říma, který je předurčen, aby vládl celému světu. A vůči tomu se vymezovali Litevci a Poláci tím, my nejsme tihleti východní schizmatici, rozkolníci nebo dokonce barbaři, my jsme civilizovaní katolíci. Takže ten mýtus Poláka nebo mýtus Litevce v jejich národním obrození byl mýtus zbožného katolíka, který se staví těm hordám z východu.
Jak je možné, že na rozdíl třeba od polského obrození, tak v tom českém národním obrození nebyl ten akcent na tu duchovní složku tak výrazný?
Nejenom na duchovní složku, ale možná i na takové ty hodnoty toho stavovského světa, jako je čest. Neřekl bych úplně, že to je ten základní rozdíl, protože právě katolické duchovenstvo hrálo jak v polském, tak v maďarském a tak třeba českém národním obrození důležitou roli, ale v druhé polovině 19. století, zejména tou silou českého měšťanstva, těch velkých měst, byla tady ta spirituální dimenze sestřena, to je fakt. Ale mnohem důležitější pro ten další vývoj je to, jakou roli sehrála a nebo naopak nesehrála zemská aristokracie. To je právě ten rozdíl oproti Polákům a Maďarům. Tam, když vlastně se ten původně malý politický národ, reprezentovaný jenom elitami, přetváří v tu všenárodní komunitu, tak polská a maďarská šlechta se opravdu maďarizuje a polonizuje. Má tu tendenci unifikovat i ten národ na tom jazykovém podkladě, no ale přináší sebou i do toho politického provozu určitou zkušenost a taky určitou tradici, to jest, že jsou nějaké hodnoty, postoje, situace, kdy zkrátka nelze počítat, jestli se něco vyplatí nebo nevyplatí, ale je třeba i kvůli cti například umírat nebo za některé věci bojovat. To v tom českém prostředí, teď se dopouštím určité generalizace, byť některé výzkumy, třeba i Jana Křena, to dotvrzují. Zvítězí ten spíš ten ferment měšťanský, skoro bych řekl maloměšťanský, nechtěl jsem říct maloměšťácký, který právě se staví k určitým problémům v těch krizových situacích účetnicky, vyplatí se, nevyplatí. A tady je vlastně ten rozdíl i v tom, jak potom tyhle ty tři historické národy, Češi, Poláci, Maďaři, v dějinách nejenom 19. ale 20. století na určité výzvy reagují.
František Jaromír Rubeš, Já jsem Čech, rok 1839.
Já jsem Čech a kdo je víc? Přistup a se slyšet nech a zvolej třeba z celých plic. Ha, já jsem víc a nejsem Čech. Země česká, mou jest vlastí. Já syn český, to mou slastí. Jen v Čechách žíti Čecha slast. Čech do Čech spěje domů. A lze se divit tomu? Což není krásná naše vlast? Rcete, kdo ji hanět může? V srdci Evropy se skví co růže. Hledejte v světa v úkolí tak utěšené oudolí, které věnčí nebenosné dvory, jehož háje jsou jak ráje, nímž se vinou valné řeky a potůčky jemné. A to je ta krásná země, v níž se těší Čechů plémě. Země česká, moje vlast. Patřte na ni, jaká slast.
Jak vidno, i v obrozenecké době existovali spisovatelé, kteří brali vlastenecká klišé s nadhledem, minimálně ta literární.
Písně dcery ducha mého, plody srdce slovanského.
Důležitý prvek, kterého jsme se zatím nedotkli, je slovanství.
Určitě od počátku 19. století a velké téma z ní udělal paradoxně literát Jan Kolár, tenhle ten Čechoslovák, evangelický Slovák píšící česky, právě tím svým dílem Slávit dcera, kde, a to je dílo, že v úplnosti z roku 1832 tedy, kde on má i tu svoji tezi o modle sjednoceného slovanstva, před níž klekati by mohla jednou celá Evropa. Tady se vlastně vytváří v prostředí části těch obrozeneckých elit, literátů a někdy ale i kněží. Ta představa, že Západ, Evropa prožívá tu fázi dekadence, a budoucnost má vlastně tu geopolitickou, ale i duchovní, kulturní Rusko, popřípadě sjednocená Slávie, či rovnou Panslávie. Tady se pak nějak rodí i ta představa budoucího českého rozvodu se Západem, to je, že Češi jakožto jedni z předních Slovanů, nejkulturnějších Slovanů, kdy se vlastně měli vylomit ze Západu, jakožto civilizace a pracovat na nějaké té slovanské vzájemnosti.
Literární vědec Vladimír Macura se mytologií národního obrození zabýval dlouhodobě. Z kapitoly, věnované právě Janu Kolárovi, jsme vybrali krátkou ukázku, ilustrující velmi pozoruhodný fenomén.
Modelování sociálních vztahů, ale i postojů k takovým vrcholným hodnotám, jakými byly vlast nebo národ, na základě vztahů rodinných, bylo ve vrcholné obrozenské kultuře velice běžné. Umožňovalo semknout vlasteneckou společnost v jeden celek s hodnotami sakrálními. Napojovalo, obrazně řečeno, realitu vlasteneckého života na mýtus. Vztahy mezi řadovými příslušníky vlastenecké společnosti byly stylizovány jako vztahy sourozenecké, bratr, sestra. Označení matka bylo vyhrazeno představě vlasti, ať již širší vlasti Slávii, vlasti slovanské, nebo užší české. srůst tohoto mystického mateřství s mateřstvím reálným byl tak těsný, že to z dnešního pohledu působí krajně nepřirozeně.
Byly tady ale i protiproudy, které reprezentují osobnosti typu Palackého, Havlíčka, Schauera, samozřejmě Masaryka v té pozdní fázi. Přesto ten slovanský mýtus Evropa, Západ končí, v budoucnosti Ruskoslávie, Panslávie je stále přítomen zejména v těch uměleckých a literárních kruzích. Tady bych připomněl ten epos Svatopluka Čecha z roku 1884, nazvaný právě Slávie, kde je ten verš, a tady bych citoval, buď s Bohem Západe, měj za vše díky, s Bohem buď, hle, východ v září krásné, již teplým vánkem celuje mi hruď. Naštěstí k tomu rozvodu definitivnímu jakoby nedošlo, ale jsme tady u toho, jak některé ty mýty žijí druhým nebo třetím životem. A tady je potřeba si připomenout, co se u nás dělo třeba ve 40. 50. letech 20. století. Nazval bych to takovým tím nejdlovským diskurzem, kdy se to přimknutí Československa, Čechů k Sovětskému svazu, jakožto k údajné slovanské velmoci, interpretuje jako naplnění těch českých tužeb 19. století po tom přimknutí se k tomu dubisku Ruska. To znamená, z toho původně literárního mýtu se stane ten mýtus politický a geopolitický a vlastně ten rozvod se Západem se právě v té polovině 20. století u nás nakonec naplní.
Z díla Zdeňka Nejedlého jsme zařadili krátkou ukázku z jeho studie Komunisté, dědici velikých tradic českého národa.
Na naše obrozenské pracovníky a hrdiny se díváme ne se schovývavostí jako na něco dávno odbitého, ale s obdivem a láskou za všechnu tu jejich krásnou a obětavou práci pro lid, pro národ. A bereme si je za vzor i pro naši práci, jak učit lid, jak jej pozvedat, jak pro lid pracovat. A přijímáme tak i naši národní kulturu, jimi vybudovanou a tímto duchem práce pro lid prostoupenou.
Došlo u některých mýtů k jejich transformaci v průběhu dějin nových?
No, vlastně u všech, ale u jednoho evidentně. Týká se to vlastně role jazyka v té národní české emancipaci. V první polovině 19. století se právě jazyk, český jazyk, stal symbolem té identifikace, kdo je Čech, ale v průběhu 20. století byly určité regresy ve smyslu, Patočka třeba upozorňoval na to, jestli ta bolzánovská varianta, jestli nebyla lepší a v části třeba disentu a intelektuálních kruzích užila ta představa, že zemský patriotismus by byl vlastně něco lepšího. Ta jazyková identifikace zůstala vlastně mezi Čechy pořád silná, včetně toho, že řada Čechů se ještě nezvykla na to, že Čechem z občanského hlediska může být taky někdo, kdo třeba neumí úplně česky nebo není zkrátka původem etnický Čech. A tohle to všechno tak nějak překlenula paradoxně ta nejnovější česká ústava, platící od roku 1993, která vlastně říká, my občané České republiky, ne Češi, ale my občané v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu a věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí koruny české i státnosti československé. Tady bych řekl, že vlastně se podařilo konciliantně překlenout všechny ty debaty pramenící už v 19. století o tom, kdo je to Čech a vlastně vítězí občanský princip. Něco, čeho jsme ještě nebyli v tom 19. století úplně schopni a musím říct, že občas se vyskytují i dnes teda tendence třeba tu preambuli nějak jakoby změnit, ale naše ústava tady v tom mluví jasně a zdá se, že tady se ta česká politická emancipace snad konečně završila.
Josef Kajetán Tyl, Kusy mého srdce, rok 1844.
Vlastenec a vlastenectví. Krásná to jména. Známe je. Ale po hříchu navykli jsme si často jimi člověka pokřtívati, kterýž jako letem něco o myšlenkách a soudech 19. čili tak řečeno osvíceného století pochytiv, Dosti již konati se domejšlí, an českým jazykem hýbá, o starých právech mluví, o našincích rozkládá, po slovanských novinkách se schání a takto v českém zakuklení si libuje.
Takže ty mýty mohou žít svým dalším životem, můžou se proměňovat, můžeme je opouštět, transformovat. Jak to dopadlo s těmi dalšími?
Já bych zmínil mýty, které považuji za bohužel trochu živé a docela nebezpečné. Tím prvním vlastně je ta teze, že český stát mezi Bílou horou a vznikem Československa vlastně neexistoval a Češi 300 let jenom upěli. My jsme šli před chviličkou kolem Malostranského náměstí, kde stávala socha Radeckého, která by nám mohla mimo jiné připomenout, že řada Čechů ve svých elitách, to jest v té elitě náboženské, politické, vojenské, intelektuální, se podílela na budování toho, čemu zkratkovitě říkáme Habsburská monarchie. Radecký jako voják, byť můžeme některé etapy jeho života možná označit jako rozporuplné. Tady ten mýtus, že Češi vlastně neparticipovali na nějaké státnosti a byli někde mimo, byli vlastně národem plebejským, tak má bohužel významné konsekvence pro dnešek i tím, že funguje jako taková výmluva, jako takové to fňukání nedůstojné, že jsme pořád přece tím malým českým národem, zmítaným dějinami, velmocemi. Vlastně to způsobuje, že se dostáváme do určitého tranzu a nejsme tím sebevědomým politickým národem. Prostě česká státnost opravdu neskončila 8. listopadu 1620 a nezačala nově ani toho 28. října 1918. No a už jsem tady narazil na ten druhý mýtus ve smyslu právě, že český národ je plebejský a tudíž nějak přirozeně demokratický, to je věc, která je velmi živá a vlastně způsobuje určité pohrdání politikou jako prostředkem správy veřejných věcí a taky vede právě k tomu přesvědčení, že Češi nebyli nikdy hybatelem nebo nejsou hybatelem dějin a jsou pouze pasivním objektem. Nemůžeme škrtnout měšťanstvo jako tu nejvlastnější složku, která byla tvůrcem obrození Čechů jakožto politického národa a stejně tak bychom neměli úplně vyškrtnout i část aristokracie, ať už česká aristokracie, ať už mluvila česky, německy nebo francouzsky, protože finančně podporovala řadu těch projektů české emancipace.
Který obrozenecký mýtus považujete za nejnebezpečnější?
V dnešní době je považuji za nebezpečné všechny, protože my můžeme mít svoje mýty osobní, my můžeme mít svoje mýty skupinové, když patříme do nějaké rodiny, do nějakého klubu, do nějakého spolku, farnosti, církve a tak dále. To všechno potřebujeme pro svůj život, potřebujeme, abychom se cítili na svém místě, abychom se s tím dokázali vypořádat a nemuseli neustále řešit ty tisíce detailů, které jsou s životem spojeny. Abychom právě měli svůj jednoduchý obraz svého životního okolí, v němž se nějak dokážeme zorientovat. Nicméně u národů je to velmi problematické, protože právě pojem národa v dnešní době už ztrácí význam, může to být právě chápáno geneticky, jako to chápali nacisté a jako to chápe i mnoho českých nacionalistů. Může to být chápáno politicky, může to být chápáno jazykově, to bylo to hlavní pojetí našich obrozenců, může to být chápáno různým způsobem historicky, kulturně, ba může to být chápáno nábožensky, jak se to právě částečně objevuje třeba u těch Poláků a Litevců. Ale ten problém je, že vlastně, když naformulujete mýtus pro nějak takto pojatý národ, tak v tom mýtu každému člověku, který splňuje ten určitý předpoklad, u těch českých obrozenců například mluví česky, vnucujete všechny ty představy, které by měly platit pro celou tu skupinu, tedy pro každého Čecha. Vznikají vám takové ty výkřiky, jako kdo neskáče, není Čech a podobně. A u těch obrozenců by to bylo, kdo mluví česky, ten je Čech, ale potom, kdo mluví česky, tak ten tedy musí se postavit proti těm cizákům, musí jíst vepřoknedlo zelo a tak dále. To všecko, co se na to nabaluje a co slýcháme od některých politiků dnes. A je to něco, co v dnešní individuální době podle mého názoru už nemá místo. Nebo i kdybychom, řekněme, určité místo národnímu pocitu vědomí národa ještě byli ochotni přiřadit, tak můžeme i říci, on právě ten mýtus, na který se člověk u formulace toho svého národa upíná, potom vede k tomu, že vlastně ten mýtus začne popírat i samu tu definici národa. Čeští obrozenci vystavili pojem národa hlavně na českém jazyce. Někteří z obrozenců se dokonce český jazyk učili teprve v dospělosti, aby se dokázali opravdu přihlásit k českému národu. A kdo se nenaučil česky, ten pro ně Čech nebyl. Nicméně, když se dneska podíváme, jak česky hovoří někteří politici, kteří se právě češstvím a českou kulturou a tradičními hodnotami a těmi mýty, které naformulovali obrozenci, ohánějí, tak vidíme, že vlastně podle té definice Čecha jako člověka hovořícího česky, žijícího v českém jazyce, by byli Čechy na nejvýš na půl.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se z toho kre, kde ty vaše hory jsou, zaslouchány s oblohou.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Z mýtů národního obrození. Hovořili historik Petr Hlaváček a duchovní a pedagog Milan Horák. Zazněly nahrávky z archivu Českého rozhlasu, ukázky načetl Libor Vacek, zvukovým mistrem byl Jan Schreier, režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.